aktualijos. Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radio klausytojai, šiuo metu Lietuvoje, Lietuvos katalikų bažnyčioje, vienas svarbiausių tokių temų yra Dievo gailestingumo savaitė, kuri vyksta Vilniuje. Tai tradicija jau tapė gailestingumo atlaidai ir šie atlaidai prasidėjo kovo 31 dieną ir tęsis iki balandžio 7 dienos. Toje didžiulėje programoje, kurią yra numatę Lietuvos įvairių vyskupijų kunigai, šiandien mes pakvietėme į studiją papasakoti apie Dievo gailestingumo slėpinį, apie su juo susijusius katalikų išgyvenimus, mokymus, patirtis, gerbiamą kunigą Algirdą Toletą. Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi, gerbiamas kunigė Algirdai, jums mikrofonas ir labai prašome jūs mus uždegti, įkvėpti, kad ta euforija, kurią patyrėme šventų velykų proga, neišblėstų, neprapultų, neišgaruotų ir kad toliau su tokiu pat ir galbūt dar didesniu įkarščiu mes galėtume žengti tikėjimo keliu. Dievo gailestingumas.
Iš tiesų, ši tema labai svarbi ir mums čia švenčiantiems gailestingumo savaitė ir visai bažnyčiai labai aktuali ir įvairūs kongresai, susitikimai gildenami šią temą. Mūsų naujasis popiežius Pranciškus taip pat kviesdamas mus apnuogint savo širdis, atsiliepti vargšų poreikiams, būti dėmesingiam, kvietimas nelikti užsidarius už bažnyčios sienus, bet atverti duris, atverti vartus, pasilenkti prie žmogaus. Visą didžioji savaitę išgyvenom Kristaus gailestingumo liudijimą, begaliniai gražus liudijimas to visatos karaliaus, kuris plauna savo mokiniams kojas ir plauna tas kojas, žinoma, ne veltui. Ne tam, kad parodytų, pademonstruotų, ne tam, kad padarytų šou, bet prabyla į tai, kas yra svarbiausia krikščionybėje. Tai reiškia, kad Kristus, Dievas, tai yra dovana, visiškas atsidavimas. Kristus tai yra Dievo žodis. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų už mus. Dievas ne kaip tas buhalteris, kuris skaičiuoja mūsų nuodėmes. Dažnai mes, ypač prieš Velykas, susiduriam su didžiulėmis eilėmis bažnyčioje. Žmonės ateina su savo nuodėmėmis, kuris reikia bent kartą per metus atnešti ir pristatyti kunigams. Bet, žinot, svarbiausia šiame kelyje tai nėra padaryti tą apyskaitą, suskaičiuoti, sudėlioti, atlikti pareigą. Svarbiausia yra susitikti su Dievo gailestingumu, su tuo Dievo gailestingu žvilgsniu, apglėbimu gailestingojo tėvo, kuris priema savo sūnų palaidūną ir priema ne tam, kad jį subartų, kad pamokytų, kad suskaičiuotų, kad kažkaip jam priekaištautų, ne todėl, bet todėl, kad gimdytų jame naują gyvybę, kad leistų jam gimti iš naujo, atgimti. Ir žinoma, šis klausimas nėra toks paprastas. Jūs kalbėjote teisingai apie velykų euforiją. Taip ir yra, tai yra džiaugsmas, perėjimas iš mirties į gyvenimą, bet kartu gailestingumas tai yra toks slėpinys, kuris sykį patyrus euforiją reikalauja žengti giliau į gelmę, dukinaltum, kaip Jėzus kviečia savosius mokinius, sako, irkitės į gelmę. Jonas Paulius II perima šios žodžius ir taip gražiai raginančiai sako, nelikite tik tai euforijos lygmenyje, kas yra labai svarbu, bet irkitės giliau, kad atrastumėt gailestingumo gelmes. Žinot, net ir gailestingumo galima labai neteisingai suinterpretuoti. Pasižiūrėkite Judo laikyseną, kuomet Jėzus prieš pat kentėdamas ateina į Mortos Marijos namus po Lozoriaus prikėlimo iš numirusių ir kuomet Marija išlieja kvapniuosius tepalus, aliejus ant Jėzaus kojų, patepa jį, iš tiesų kaip Jėzus gražiai įvardina, sako, mano mirčiai, jinai įvardina, o kas yra aliejų išliejimas, tai reiškia žmogus, kuris išlieja visą savo širdį, savo dvasę atveria, padėkoja Dievui už tą begalinę auką ir dovaną, už kurią žmogus niekada negalės susimokėti, tik tai padėkoti. Vienintelis dalykas, ką mes galim padaryti, už tą prisikėlimo dovaną, už prikėlimo malonę, kuri įvyksta brolyje, Lozoriuje, Marija labai teisingai, vienintelis dalykas, ką žmogus gali padaryti, ir padėkoja, atiduoda visą save. Ir tai yra tas simbolis išlėti kvepalai. Judas gi, atrodytų vėlgi vedamas gailestingumo vargšam, sako, bet kodėl mes tų aliejų brangiųjų nepardavėm už gerą kainą ir neišdalinome vargšam? Tai būtų gailestingumo darbai. Ar tai nebūtų daugiau negu taip išvaistyti tuos kvepalus, tuos tepalus brangiuosius? Ar negalėtume padaryti daugiau ir geriau? Man vėlgi kalbame apie tą patį gailestingumą, o iš tiesų jis nėra toks pats. Ne kiekvienas gailestingumas yra gailestingumas. Ne viską, ką mes vadiname gailestingumu, yra gailestingumus. Reikia žengti giliau, kiek kartais padarom neteisingumo, kiek kartų mes užmušam tą patį gailestingumą, gailestingumo vardan. Iškeriam lozungus, padarom trotai, ką turime lygiai taip kaip Judas. Jis galbūt net ir nesuvokė tuo metu, gal ir suvokė, gal tiesiog manipuliavo tais gražiai žodžiais, kaip ten bebūtų tuo metu. Ir Jėzus sako, jinai tai turėjo padaryti. Sako, kiek tik tai bus evangelija skelbiama visame pasaulyje, šitas jo žygdarbis bus minimas, tai nebus užmiršta. Čia kaip tie du našlės skatikai, nes gailestingumą mes negalim pamatuoti ir pasverti kažkokia tai materialia suma. Tai neįeina į sumą. Gailestingumas jis pranoksta mūsų paskaičiavimus, visus mūsų sugebėjimus nuspręsti, kas įeina į tas ribas, o kas neįeina. Tai yra daugiau. Vienintelis Dievas sprendžia, kuris mato ir skaito širdis, kuris gali perskaityti, kur yra turtuolio pinigai, kurie yra galbūt tik tai viena dalelytė iš to, kai jis atiduoda. Žinoma, tai yra labai gerai, bet mes susižavėję matom, kai turtuolis deda didelį storą piniginį ir visi žavimės ir plojame, visi susirinkę aplinkui, ir tai yra gerai gražu, nes mes matome tik tai tą išorę ir mes žavimės štai, kur yra gailestingumo darbai. Ir dažnai net nepastebim tos našlės su dviem skatikais, kurie ateina ir atiduoda visą savo gyvenimą, visą tai, ką turi pragyvenimui, tai reiškia visą savo širdį. Ir Dievo akise tai yra begaliniai daugiau, bet tai turėtų būti ne tik Dievo akise, bet ir mūsų akise. Dėl to mes neturėtume spręsti tik pagal išorę, turėtume tapti vis labiau atviri tam gailestingumui ir tiems masteliams, tai gelmei, kuri nesustoja tik ties išoriniais dalykais, gražiais pasisakymais, gražiais lozungais, bet eina giliau ir toliau, kuri nesustoja ties paviršiumi, nes būtent tenais Kristus mus kviečia, plaudamas kojas. Tai nėra tik išorė. Jisai nori prisibest prie žmogaus širdies. Kodėl Petrui tie žodžiai, jeigu aš tavęs nenuplausiu, neturėsi dalies su manimi? Juk Petras, ar galėtų būti gražesnis įvaizdis to velykinio entuziazmo negu Petras? Uolusis Kristaus tarnas ir siekėjas. Tik tai Kristus pašaukis viską metą po prisikėlimo, kada Petras su bičiuliais išplaukė žvejoti. Dėl ko jis išplaukė? Dėl to, kad yra baisiai nusiminęs. Dėl to, kad nemato Kristus. Dėl to, kad jam atrodo, kad viskas. Tai yra pabaiga. Ir kuomet Kristus apsireiškia ir Jonas sako, tai viešpats, ką Petras daro, jis viską meta ir puola į vandenį. Toks įspūdis, kad negalėtų palaukti. Dar 10 minučių tiek išlaukęs, tiek pralaukęs. Bet jisai, Petras, yra tas uolumas, entuziazmas. Jis viską meta ir plaukia pas viešpatį, nesustoja. Ir tai yra gražu, bet to neužtenka. Petras, kuris, kai jau ateina išdavėjas Judas kartu su fariziejų tarnais ir sargybiniai suimti Jėzaus, Petras išsitraukia kalaviją ir puola ginti Jėzų, nukirsdamas Malkui ausį. Vėlgi tas uolumas ir entuziazmas. Jis net nebando įsiklausyti į tą, kas dabar vyksta, į tą didį slėpinį. Dabar Jėzus atiduoda savo gyvybę už mus, už kiekvieną iš mūsų, tame tarp ir už Judą. Tai yra kryžiaus kulminacija. Nes vėliau, kas įvyko didįjį penktadienį, visas jo paniekinimas, pažeminimas, iki pat mirties ant kryžiaus, tai yra jau tik tai tolesni tų įvykių klotis. Viskas. Pats svarbiausias įvykis įvyko didįjį ketvirtadienį, kuomet Jėzus laisvo valia atiduoda save. Atiduoda save, taip, čia aš esu. Aš esu. Ir atiduoda suimamas už visą pasaulį, bet pirmiausia, už Judą, už savo bičiulį, už savo mylimą mokinį, kuris nebuvo pasiruošęs išgirsti ir suprasti Kristaus mokslo gelmės, kuris buvo vėlgi papiktintas, kuomet čiagi buvo paskutinis lašas Judui, kada Marija išlieja kvepalus Jėzui ant kojų, o Jėzus nesustabdo to veiksmo. Čia buvo paskutinis lašas, po kurio Judas apsisprendžia išduoti Jėzų, nes jam tai buvo nebesuvokiama, nebevaldoma situacija. Tokiu būdu Judas bandė sudrausminti Jėzų. Jis net nepagalvojo, kad įvykiai taip toli nueis, kad taip liūdnai baigsis, kad baigsis Jėzaus mirtimi. Ir tai, kad jis pakėlė ranką prieš save, juk tai ir yra liudijimas tų įvykių, kurie pakrypo visiškai ne taip, kaip Judas galvojo. Jisgi nebūtų, jeigu būtų viską puikiai suplanavęs ir būtų tai padaręs tik dėl pinigų, niekada nebūtų atnešęs tų pinigų ir sugražinęs žydam, ir kita vertus, niekada nebūtų nusižudęs, pakėlęs prieš save ranką. Nes jam tai buvo tokia juodumo, išdavystės, vienišumo. Jis taip savęs nekentė už tai, ką jis padarė. Bet dėl ko? Dėl to, kad Judas buvo neabejingas. Jam nebuvo vienodai. Bet daugelis iš mūsų būtume tiesiog palingavę galvą, turbūt Judo situacijoje, atsiprašę, mušėsi savo į krūtinę, galbūt atlikę išpažinti. Taip atsiprašau, Viešpatie, išdaviau. Gal galėčiau sukalbėti apie mūsų, kad man būtų duota atleidimas ir toliau galėčiau gyventi ir eiti į priekį. Judas su to nepasitenkino. Jis nebesijautė vertas vaikščioti šitą žemę. Jis tokia jautė atgailą. Ir dėl to Judo, kaip ir tos našlės su dviem skatikais, galbūt jo, ne tik, kad galbūt tikrai jo pasirinkimas nebuvo teisingas, bet tai buvo nevilties pagautas žmogus. Ir tik tai Dievas gali spręsti tos dalykus. Tik tai Dievas gali nuspręsti, tik tai Dievo gailestingumas. Ir tai neina prieš teisingumą, tai nėra teisingumo pažeminimas, ne. Nes tik tai Dievo rankos yra tikrasis teisingumas, nes jisai suvokia širdis ir mato širdis. Ir turbūt dėl to Jėzus pasakė Petrui, jeigu aš tau nenuplausiu kojų, tu neturėsi dalies su manim. Nes jeigu tau nenuplausiu kojų, tu nesuprasi gailestingumo gelmių. Tu spręsi iš aukšto, iš savo pozicijų, iš savo žinojimų, iš savo dorybių, iš savo vertybių, iš savo įstatymų, iš savo krasės, Petro. Mūsų naujasis popiežius Pranciškus, kuris viską atrodo palieka ir eina pas įkalintosius, kad plautų kojas. Nusižemina ne dėl to, kad padarytų šau, bet dėl to, kad žengtų Kristaus pėdomis. Kristus išlieka aukščiausiųjų kunigui. Jis išlieka visatos valdovų. Jam karūna nenukrenta. Atvirkščiai, jis pilniausia ir realizuoja. Ir realizuoja save ir atskleidžia save kaip visatos kūrėja, kuris sugeba integruoti kiekvieną, net ir tą, kuris yra nusidėjėlį, net ir tą, kuris yra atmetęs, net ir tą, kuris yra sulaužęs įstatymą, net ir tą, kuris yra išdavęs, kaip Juda. Jis ateina nuplauti Judui kojas, jis ateina integruoti naujai Judą į savo mokinių tarpą. Jis atstato Judo žmogiškumo, prarasta jo garbę, dievo vaikų laisvę, kaip tą sūnų palaidūną vėl iš naujo pagimdo. Ne dėl to, kad Judas būtų vertas arba nevertas, čia ne apie tai kalba eina. Ne vienas iš mūsų nesam verti ir mūsų tas vertumas yra labai nedidelis palyginus prieš Dievo teisingumą. Bet Dievas, jisai duoda mums galimybę gimti iš naujo, kaip tai moteriai, pasileidėliai, kurie atveda fariziejai tam, kad užmėtytų akmenimis ir dar eilinis iki pasitenkintų savo teisingumu. Ir jeigu pavyks dar ir Jėzų įspastus, įspestų. Ir kuomet Jėzus sako, gerai, tegul tas, kuris yra benuodimas, meta pirmas. Ir visi išsivaikšto, nes giliai suvokia, kad ne vienas negali mesti. Dievo teisingumo akivaizdui nėra ne vieno, kuris galėtų paimti akmenį ir mesti. Ir tie paskutiniai Jėzaus žodžiai sako, nieks tavęs nepasmerkė. Sako, ir aš tavęs nepasimerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk. Jėzus nesako, kad dabar aš palaiminu visą tai, ką tu darėjai, eik ir toliau daryk nuodėmes. Ne. Jėzus sudaro galimybę keltis iš pelenų, jeigu tik žmogus panorės. Žinoma, kad žmogus gali ir nepanorėti. Jis gali tą nusidėlį gali ir toliau eiti grįžti savo senais keliais ir daryti tai, ką darė. Sūnus palaidūnas lygiai taip pat gali vėl iš naujo po kažkiek tai laiko atsižadėti tėvų. Ir čia jau nieks negali padėti. Sakoma, Dievas vienintelio dalyko, kurio mums negali atleisti, tai tada, kada žmogus nenori, kad jam būtų atleista. Vienintelė nuodėmė, kurios Dievas negali atleisti, yra nuodėmė prieš šventąją dvasę. Tai kad žmogus uždaro savo širdį Dievo gailestingumui. Tam, kad mes išleistume Dievo gailestingumą, tai nėra tiesiog, na, toks naivus. Suprantat, kaip mes galim apgauti kitus žmones. Mes gal net ir patys save galim apgauti ir įsivaizduoti, kad atėję ir lengvai praėję ir gavę lengvą atgailą, toliau galėsime grįžti prie savo senų nuodėmių ir gyventi kaip toliau ir viskas vyks labai puikiai, eisim komunijos ir atrodysime teisūs ir gražūs ir prieš save ir prieš kitus. Bet Dievo neapgausi. Kaip sako šventasis Augustinas, sako, tu 1000 kartų gali eiti, priimti švenčiausią sakramentą jo nepriimdamas. Jis sako, laimingi, kurie yra pakviesti Kristus į avinėlio puotą. Kas yra pakviesti į avinėlio puotą? Ar tik tai tie, kurie eina komunijos? Juk Kristus išlėjo savo kraują dėl visų, dėl kiekvieno iš mūsų. Dėl tų, kurie gyveno prieš Kristų ir tie, kurie gyvens po. Dėl tų, kurie yra krikštyti ir kurie dar nėra krikštyti, kurie galbūt dėl visų geros valios žmonių. Dėl visų. Dėl kiekvieno to, kuris pakels savo akis į nukryžiuotąjį. Vienai par kitaip, galbūt neįvardinamas krikščionybė. Krikščionybė tai yra didžiulė galimybė, didžiulė dovana mums, pasaulį. Kiekvienas, kuris pasinaudos tuo, kad arčiau iš arčiau pažintų Dievo širdį, Dievo gailestingumą. Kristus tai yra Tėvo širdis, tai yra Tėvo palikimas. Čia yra galimybė, čia nėra prievolė. Kaip vyresnysis sūnus sako, tu man nedavė net ožiuko su draugais pasilinksminti. Jis net nesuvokė, kokį lobį turi šalia savęs. Tėvo širdį kiekvieną dieną turėjo tą galimybę, tą meilės šaltinį, bet niekada nesuprato. Žiūrėjo į kitus dalykus, žiūrėjo įstatymą, kaip čia nenusižengus, kaip čia nepadarius, kaip čia neprasilenkus, kaip čia neišvaiščius. Bet net nesuvokė, kad didžiausias palikimas. Tai nėra tie nei nupenėtas veršis, nei tas ožiukas, kurio buvo neduota su draugais pasilinksim. O iš tiesų tai net nebuvo, kad neduota. Buvo pabijota paprašyti. Kaip dažnai mes pabijom paprašyti Dievo malonės vienokios ar kitokios. Paprašymas tai aišku nėra tik tai maldelė pasakyti, tyli arba giliai širdyje. Paprašyti tai reiškia visą laikyseną. Prašymas kas tai yra? Atsimenu, mano mama, kai pasakojo iš savo vaikystės, jos tėvai, žinoma, pokario metai labai vargingi gyveno, mama buvo labai tikinti, siuvėja visą gyvenimą pradirbus nuo ryto iki vakaro, sunkiai dirbo, sunkiai pelnėsi, didžiulė šeima, 5 vaikai, bet tai buvo tikėjimo šeima. Turbūt ir manasis pašaukimas, net nebejoju, kad prisidėjo ir jos maldos, jos prašymai, mano močiutės. Ir jinai, mano mamytė, kai dar buvo maža mergaitė, labai norėjo batukų ir, žinot, po kurio metai tai buvo ir brangu, ir ypatingas, ir išskirtinis dalykas. Ir jis sako, prašėm mano močiutės, savo mamos, sako, taip noriu tų batukų, o močiutė mano ir sako, tu paprašyk dievulio, pasimelsk ir jis tau duos. Nu ir tada mano mama labai karštai pradėjo melstis ir prašyti tų batukų. Ir meldėsi ir laukė, kol tie batukai nusileis iš dangaus, kai vaikas su to supratimu. Laukia, kada įvyksta stebuklas ir labai nusivylus, po kažkiek tai laiko ateina, beveik jau praradus tikėjimą, ateina pas močiutę ir sako, va, aš meldžiausi taip karštai ir neatsirado tie bateliai. Sako, kvailutė, sako, taigi, Dievas, jisai daro stebuklus per mus. Sako, tu melskis, kad aš turėčiau darbo, o kai aš turėsiu darbo, aš galėsiu nupirkti tos batukus ir turėsiu tos batukus. Tai vat reikia ne kiekvieną kartą tas meldimas, jisai nėra, kad vat aš pasimeldžiau ir iškart man nusileido tą malonę, kurios norėjau ir būtent taip, kaip norėjau. O aš meldžiuosi, kad įvyktų stebuklas dėl to žmogaus, ar kad jisai būtų išgelbėtas iš kažkokių tai priklausomybių, arba kad kažkokias problemai išsispręstų, arba kad kažką, kad ką nors įgaučiau, arba sugebėčiau, ar darbą gaučiau. Ar vyras susiraščiau, ar žmona susiraščiau, ar kad vaikelis gimtų. Ir kartais mes vat, susifokusuojam į vat, tą maldą, tokią labai tiesiogą, bet kartais stebuklas įvyksta nebūtinai taip. Kartais tas talentas, tas vaikelis ateina per kažkokią galimybę padėti kitam žmogui. Tai galbūt kaimynų vaikas bus, kuriam tu galėsi padėti ir tapti tėvu, ir tapti motiną. Niekada nežinai. Pažiūrėkite, Abraomas, Sara, savo senatvį susilaukė, visą gyvenimą laukė. Ir daugybė biblinių personažų, teisiųjų, jiems nebuvo iš karto atsiliepta į jų maldas ir vis dėlto buvo atsiliepta. Pačiu jau tuo metu galbūt, kada jau nebelaukė niekas. Pažiūrėkit, Jono Krikštytojo gimimas, kas galėjo pagalvot, kad ta šeima, kuri buvo sterili, į senatvę susilauks. Ne tik vaikelių, bet didelio pranašo. Ir ką tai reiškia, ką tai simbolizuoja? Tai nebuvo tik vaikas, tai buvo išmelstas vaikas, tai buvo išgimdytas gilus tikėjimo vaikas. Tai tikrai buvo Abraomo tikėjimo tėvo palikonis. Štai kas yra ta tėvystė, kuri atėjo su branda. Ir dažnai Dievas atsiliepia daugybę būdų mums nesuvokiamų. Žinot, kaip Dievo motinos Marijos viena iš statulų, iš jos rankų eina spinduliai ir regėtojas sako, o kodėl Dievo motinos, kodėl vieni spinduliai yra tokie ryškus, o kiti blausus? Sako, ryškus tai yra tos malonės, kurių žmonės prašo ir aš labai mielai jas suteikiu, Dievas jas suteikia. O sako, tos blausius tai yra tos malonės, kurias aš norėčiau duot, bet jų nieks neprašo. Jų nieks neprašo. Žmogus nėra pasiruošęs jų priimti, išgirsti, suvokti, realizuoti. Dievo stebuklai ir gailestingumo stebuklai prasideda, kada keičiasi mūsų žvilgsnis, mūsų suvokimas. Mes taip dažnai susifokusuojam ties tam tikrais dalykais. Ir kartais mes iš gailestingumo padarom, na, fikciją, neteisingus dalykus. Suprantat, vat, kartais būna tokių dalykų, kad yra nesutarimai šeimoje. Pavyzdžiui, bet žmonės dėl gailestingumo, dėl šventos ramybės nesikalba. Geriau mes patylėkim, geriau nekalbėkim tą temą, geriau nuslėpkim, nespręskim tos bėdos ar nesusipratimo, ar kažkas priklausomybės. Bet, suprantat, bėda tai kaip žaizda, jinai gangrenuoja. Ir jeigu tu jos nespręsi, tai jinai ir pati savaime neišsispręs. Ir bus bėda dar didesnė už auks. Mes geriau pasimelskim, sakom, gal ne kaip nors pati išsispręs. Bet melstis, tai reikia melstis, bet reikia dar ir daryti, ir veikti, ir keisti. Arba pavyzdžiui, čia kiek bėdų būna, kada tos priklausomybės, baisus dalykus, baisi rykštė ir žmonijos, ar priklausomybė alkoholiui, ar narkotikam, ar dar kokia nors priklausomybė, gi jų daugybė yra. Daugybė ir vis naujos gimsta priklausomybė nuo interneto, priklausomybė nuo kazino, nuo lošimo, priklausomybė, nuo dar daugybė kitų dalykų, kur žmogus ieško savo laimės, ieško tų aukso kasyklų, visos tos priklausomybės. Ir ką mes darom tų priklausomybių akivaizdoje? Kaip dažnai, pavyzdžiui, tėvai bando padėti savo vaikui, ar ne, bando kažkaip padėti jam atsistoti ir kartais bandydami atsistoti, pakiša jam koją, todėl kad nėra pakankamai stiprus tam, kad žmogus, kuris turi priklausomybę, jam nesvetima nei melas, nei visi kiti tie dalykai, jis ir apgaus ir tėvų, jeigu ne tėvų, tai senelių ir močiutė, net jeigu ir tėvai paima kokią nors griežtą poziciją tam, kad padėtam vaikui, tai jis ateina pas močiutė ir močiutė jam viską nupirks ir padarys, bet net nepajausdama ir žinoma vėlgi atrodytų iš gailestingumo. Sako, aš dėl gailestingumo, nu kaip aš paliksiu anūką, kaip jis dabar neturės kažko, tai ką jis eis pasvetimus, tai ką jis eis į gatvę, tai ką jis eis prie konteinerių valgyti. Ne, aš jam turiu padėti, aš jam atiduosiu, aš jam duosiu, kiek jau beišgalėdama, net nesuvokdama. Jis pakišakoja savo anūkui, nes neduoda galimybės jam atgimti. Ir žinoma, kad tas atgimimas tai eina per mirtį. Mes galvojam, kad viskas išspręs savaime, tai ne per sunku. Jūs galvojat, kad tėvas, galestingasis tėvas, išleisdamas sūnų palaidūną, buvo garantuota 100%, kad jisai sugrįš? Žinoma, kad nebuvo. Jis galėjo pražūti tenais. Jis galėjo visas išsitaškyti ir niekada negrįžti. Bet jisai žinojo vienintelį dalyką, kad jeigu jisai ir turės galimybę kažkada iš naujo pagimdyti savo sūnų ir duoti jam gyvybę, būti tėvo, o tai yra tėvo pašaukimas, duoti gyvybę. Bet, kaip sako, Dievas mūsų kūrė be mūsų, bet išganyti mūsų be mūsų negali. Vadinasi, tai yra vienintelis būdas Dievui išganyti žmogų, tai reiškia jam duoti laisvę, kad galbūt jisai sugrįš.
Gerbiami klausytojai, jūs klausotės laidos apie Dievo gailestingumą, apie Dievo gailestingumo atlaidus, kurie šiuo metu Lietuvoje, Vilniuje paliečia mūsų gyvenimo kelią, tikėjimo kelią. Ir šiandien prie mikrofono kunigas Algirdas Toliatas, Švento Pilypo Nerio oratorijos kunigas. Taigi, gailestingumas. Jis be galo svarbus mums tuo, kad tai kitoks gailestingumas nei žmogaus gailestingumas. Dievo gailestingumas pranoksta mūsų galimybės. Ir jūs palietėte labai svarbius tokius tam tikrus požiūrius – maldos ir veikimo.
Manyčiau, kad malda, autentiška malda, jinai tampa kūnu. Ir vat mūsų religija, žodis tampa kūnu. Dievo darbai, jie negali nesiaktualizuoti. Dievas yra logiškas. Žmogus kartais vieną galvoja, kitą kalbą, trečią daro. Dievas yra vientisas. Ir jeigu mes norime būti vienybėje su Dievu, tai reiškia priimti komuniją. Komuniją priimti tai nėra tik tai praryti Eucharistiją. Tai reiškia tapti vienos minties su Dievu. Tai reiškia tapti vientisu, kad mano mintis, mano kalba ir mano darbai taptų viena. Nes kitaip aš nedalyvauju avinėlių potoje. Kitaip aš atėjau tiesiog, aš priėmiau, bet aš likau už ribos. Atsimina tą evangeliją, kur sako, bičiuli, ką tu darai čia, neapsirengęs vestuviniu drabužiu? Jeigu tu nesi vienos minties, jeigu tu nesi apsirengęs, o kas tas vestuvinis drabužis? Tai yra Kristus, kuris mus apvienė, Dievo žodis, kuris mus suvienė. Dievas neprašo iš mūsų idealumų, neprašo iš mūsų tobulų žmonių, bet prašo mūsų atviros širdies, kurią jis galėtų užpildyti. Ir kaip dažnai, galbūt dėl to, Jėzus taip ir kritikuoja, ir ne tik, kad kritikuoja į fariziejus, jis bando apeliuoti jų širdis, jis beldžiasi jų širdis, jis bando juos susigražinti. Jam begaliniai rūpi, jis nenori padaryti apiskaitą ir juos atmesti, jis nori juos susigražinti. Ir visais būdais bando prisibelsti, bet yra taip sudėtinga prisibels į teisiojo širdį, dar sunkiau negu į nusidėjėlio. Nes teisus jis jaučiasi teisus. Jis galvoja, aš darau Dievo darbus, aš darau sus, ten, viską kaip turi būti, aš kalbu maldas, aš esu geras ir prisibelsti jo širdis. Kartais net pats Dievas negalitinais prisibelsti, nei kunigas, nei niekas, nes jau aš esu teisusis, aš esu kankinys. Tikrai kartais būna tokių situacijų, kada, suprantat, mes kaip kunigai dažnai ir dalyvaujame ir esam liudininkai tų įvykių bažnyčiose, kada žmonės daug meldžiasi ir gražiai šneka, bet kai iškyla problema kažkokia tai, nuo pačių banaliausių problemų, pavyzdžiui, prasilenkti išeinant ir einant į mišes, baigėsi vienos mišios, prasideda kitos mišios, baigėsi lenkiškos, prasideda lietuviškos, arba atvirkščiai, arba galiausiai net ir lietuviškos, baigėsi vienos, prasideda kitos. Ir kad tai žmonės nesugeba išeiti iš mišių, neapsistumdę, neapsimušę, neapsikeiksnoja, arba prie komunijos. Kartais reikia taip tvirtai įaugti į žemę, kad tavęs nenuneštų banga ištroškusiųjų Kristaus. Juk užteks tai visiems. Nu tikrai visiems užteks. O jeigu neužteks, dar kartą mišęs paukosim, vien tik dėl tų, kuriems neužteko. Bet tokios kartais grumtynės vyksta. Aišku, ir šventam rašte parašyta, stiprieji grumėsi dėl dangaus karalystės. Bet čia jau yra, na, nebe grumtynės dėl dangaus karalystės, nes tie stiprieji grumėsi dėl dangaus karalystės kaip? Taip, kaip parašyta šventam rašte, sako, jūs lenktyniaukite meilėje. Grumtynės ne dėl Dievo karalystės, tai nėra lipti per galvą, nes čia yra šetoniškos grumtynės. Dėl Dievo karalystės grumtynės yra lenktyniaujant meilės darbais. Tai reiškia, lenktyniaujant plaunant kojas, subtilumu, įsiklausimu, kantrybę. Štai kur yra rungtynės dėl Dievo karalystės. Nelipant ant galvos, nesikeikiant, negrumojant, ne dar kažko tokio, vat visi neteisingi. Ir suprant, kas blogiausia. Net ir tuos dalykus mes dažnai įviniojam į gailestingumo, pristatom kaip gailestingumą. Juk iš tikrųjų taip gražiai meldžiasi, juk iš tikrųjų taip gražiai daro. Ir vat, ir tada į kankinių ir nesuprasti, ir nepriimti, ir atstumti. O iš tikrųjų, kaip dažnai šetonas tom pasinaudoja ir kursto mūsų puikybę. Galbūt mes esam tikrai daug meldžiamis ir daug gerų dalykų darom. Žiūrėkit, kaip tas fariziejus. Viešpatie, ačiū tau, kad aš nesu kaip tas nusidėjėlis, aš ir aukoju dešimtinę, ir tą darau, ir aną darau, ir meldžiuosi, ir viską darau. Ir kuris buvo nuteisintas. Bet tai ne todėl, kad Dievas nenorėtų nuteisinti, bet dėl to, kad kartais mes patys save atskiriam nuo Dievo meilės. Tiksliau, Dievas niekada mūsų netmeta. Jeigu kada mes ir esam atskirti nuo Dievo meilės, tik dėl mūsų pačių širdies kietumo. Ir kaip dažnai yra nesuderinamas tas mūsų gailestingumas maldų ir darbų. Jeigu mes norime, kad mūsų maldos būtų išklausytos, tai neužtenka tik tai gražiai suformuluoti ir pasakyti ir išsiųsti laiškus kažkokius tai į dangų per angelų sargus. Žinoma, kad labai svarbu ir suformuluoti maldose. Bet maldos yra pirmiausia dėl mūsų pačių. Jūs atsimenat, kai Kristus padaugino duoną ir liaudis norėjo jį paskelbti karalium. Jisai pabėga nuo jų. Kodėl? Todėl, kad duoną mes patys turime padauginti. Mes patys turime tapti gyvąją bažnyčią, gyvėjai akmenis. Mes patys turime statyti bažnyčią savo rankomis. Ne kažkas iš Vatikano teis ir pastatys, ne kunigai, ne iš valdžios, ne da. Mes visi, mes esam bažnyčia. Iš tikrųjų, bažnyčia ir nėra kunigai, vyskupai, popiežiai. Bažnyčia tai yra Kristus ir jo liaudis, o kunigai, vyskupai, popiežiai turėtų būti tarnai, kurie padeda žmonėm pilnai tapti gyvaisiais akmenimis, rasti savo vietą, savo pašaukimą. Mes kartu statome. Žinoma, dažnai mes matome, kad taip nėra. Taip iš tiesų, bažnyčia yra netobula. Bet nuo ko galėtų pradėti keistis? Tikrai ne nuo kritikos. Bažnyčia gali keistis realiai, ne tuomet, kai mes tik tai verkšlensim ir sakysim, kokie jinai nėra, bet kai pradėsim daryti kažką tai, tai kas mums priklauso. Tai ką mes galim pakeisti, tai ką mes galim padaryti. Ir tikrai Dievas, kaip tuos du našlės skatikus, padaugins mūsų nuolankumą, jeigu mes tik tai ateisime su tais dviem skatikais ir nepabijos. Dažnai mes net ir neteinam, liekam prie savo tik tai idėjų, minčių ir pasipiktinimų. O kaip gali keistis? Dievo rankos lieka prikaltos prie kryžiaus. Mes švenčiam prisikėlimą, švenčiam gailestingumą, o kartais tos rankos ir kojos lieka prikaltos prie kryžiaus, dėl to, kad mes nesam pasiruošę. Nesam pasiruošę eiti ir veikti ir daryti. Tad prašykime, šį savaitę gailestingumo nebūtų tik tai savaitė maldų, žodžių, kas yra labai gerai, tai yra pirmas žingsnis. Tai yra įvertinimas, tai yra įsisąmoninimas tų dalykų, kuriuos dar turime nuveikti. Bet turėtume eiti toliau į tą gilųjį gailestingumą. Gailestingumas, euforija turi tapti gailestingumų kantrumu, darbais, išraiška, mūsų laikysena, kai kažko galbūt negali padaryti. Kantriu laukimu, kaip to gailestingojo tėvo, kai kažko negali padaryti, čia ir dabar, kojų plovimu, kas yra kojų plovimas? Vėlgi grįžtu prie Petro, o dabar mūsų popiežiaus Pranciškaus kojų plovimu, ką tai reiškia? Tai reiškia sugebėti integruoti kiekvieną, net ir tą, kuris yra labiausiai nepatogus, labiausiai nelauktinas, galbūt tas, kuris yra akiplėša, tas, kuris yra nedėkingas. Tai vat Petras, kuris sugeba integruoti ir šitą, tas, kuris sugeba priimti ir pati nepatogiausia tam, kad jį išgelbėtų. Štai kas, aš taip interpretuoju mūsų popiežiaus Pranciškaus kojų plovimą, Petro, Jėzaus Petro kojų nuplovimą. Sako, jeigu aš tau nenuplausiu kojų, tu niekada nesuprasi, ką reiškia plauti kitiem kojams. Ir niekada nesuprasi, ką reiškia mano širdis. Niekada nesuprasi, kas yra krikščionybė. Galbūt bažnyčia bus ir stovės tie gražūs pastatai ir viskas atrodys, kaip turi būt, bet ten nebus vietos Kristui, plaunančiam kojas. Prašykime, kad gailestingumas, Dievo gailestingumas paliestų mūsų širdis ir ne tik širdis, kad paliestų mūsų gyvenimą, gyvenimus, konkrečiai paliestų ir padėtų mums išgyventi Dievo pilnatvę. Amen.
Jūs girdėjote laidą apie Dievo gailestingumą ir šiuo metu Lietuvoje vykstančius Dievo gailestingumo atlaidus Vilniuje. Prie mikrofono dirbo ir savo mintimis dalinosi Švento Pilypo Nerio oratorijos kunigas Algirdas Toliatas. Laidą jums parengė Liutauras Serapinas.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Eius. Alleluia, alleluia, alleluia.
Mare virit et fungit, Iordanis convulsus est retrosum.
Alleluia.
Salta verunt tuta rietes,
per colla sicura mio mio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Qui resti di mare quod fugisti, et tu, Iordanis, quia conversus est retrosum.
Alleluia, alleluia.
Montes quod saltastis sicut arietes, per colle sicut anio viut.
Alleluia. Alleluia, alleluia.
A facie Domini contra mi scetere, a facie Dei Iacob.
Alleluia,
convertit petram in stagna aquarum, et silicem in fontes aquarum.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Gloria Patri et Filii, et Spiritui Sancto.
Alleluia, alleluia.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia. Ite nunciati fratribus meis, alleluia.